السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan insya Allah akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam berupa hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, yang kemudian kami jelaskan dalam kitab Minnatul Alim Ar-Raqib fi man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya tentang hadis tiga orang yang mereka bepergian, kemudian mereka ya mau tidak mau harus menginap di sebuah gua, entah itu karena hujan atau karena kemalaman, sehingga kemudian mereka masuk ke dalam gua tersebut. Lalu dengan takdir Allah Azza wa Jalla, ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung menutupi pintu gua mereka. Kemudian mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal soleh mereka yang pernah mereka lakukan ya di saat mereka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lapang ya, mereka melakukan amal kebaikan ya. Yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang yang dia menjaga kehormatan dirinya padahal dia mampu untuk berbuat zina, namun karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia menahan dirinya dari berbuat zina tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang yang dia mempekerjakan atau mengupah seseorang untuk bekerja di lahannya ya, dan orang itu ya, ada beberapa orang sebetulnya, namun semua telah menerima upah mereka dan ada satu orang yang tidak menerima upahnya. Kemudian orang itu datang dan ternyata upah tersebut telah dikembangkan oleh ya yang mempekerjakannya. Sehingga orang itu mempunyai ya dari hasil upah tersebut yang dikembangkan ya, sehingga ada hewan-hewan ya, sapi, unta, kambing, dan juga sampai bahkan pada dia membeli budak ya, para budak untuk mengawasi hewan-hewan itu, untuk menjaga hewan-hewan tersebut. Nah, ketika orang itu datang ya meminta upahnya yang semestinya upahnya itu hanya sedikit, tetapi dia ikhlas untuk menyerahkan semua ya apa yang telah dikembangkan olehnya dari upah tersebut. Nah, ini contoh-contoh amal-amal soleh yang mana mereka tiga orang ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar Allah melepaskan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi. Sudah kami jelaskan beberapa fawaid, ada poin-poin penting ya, pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari kisah tiga orang ini ya. Di antaranya adalah keikhlasan mereka di dalam beramal ya, ketika mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan lapang, mereka melakukan amal-amal kebaikan ya, sehingga di saat mereka dalam keadaan kesulitan mereka kemudian bertawassul dengan amal-amal soleh tersebut. Dan tawassul di dalam Islam ini disebutkan oleh para ulama ada tiga macam tawassul. Yang pertama, ada tawassul kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seorang berdoa pada Allah, dia menyebut nama-namanya yang mulia, yang agung, dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Ini banyak dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Makanya Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, dan Allah memiliki ya nama-nama yang terindah, maka panggillah atau doalah, berdoalah pada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya, jadi kita boleh bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya. Ya, dengan memohon pada Allah Ta'ala dengan menyebut sifat-sifatnya yang mulia. Seorang memohon rahmat Allah, maka dia mengucapkan, ya misalnya, ya Rahman, irhamni, wahai zat yang maha pengasih, rahmatilah aku, kasihanilah aku. Seorang mohon ampun pada Allah Ta'ala, misalnya, maka dia menyebut salah satu dari nama-nama Allah yang menjelaskan bahwa Allah atau yang bermakna Allah zat yang maha pengampun. Maka dia mengatakan misalnya, ya ghaffar, ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ya ampunilah aku. Ya, dan seterusnya. Nah, ini artinya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tawassul pada Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh, ya, yang dikerjakan oleh seorang hamba, ya. Dan yang dinamakan amal soleh itu adalah amal yang memenuhi dua syarat, ya, yang dikategorikan amal soleh itu apabila memiliki dua syarat. Dua syarat ini terpenuhi dalam amal itu. Yang pertama adalah mengikhlaskan amal tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya. Tidak ya menyekutukan Allah dalam beramal atau dalam mengerjakan amal itu. Jadi amal tersebut benar-benar dari Allah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, amal disebut amal soleh, yaitu muwafaqatu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu sesuai ya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua syarat ya, amal diterima, dan dua syarat disebut amal itu amal soleh. Kemudian yang ketiga ya, tawassul dengan doa seorang yang soleh. Nah, jadi tawassul yang kedua tadi itu, ini yang dalam kisah ini. Mereka semua, tiga orang ini bertawassul pada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Di saat mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Ya, mereka melakukan amal soleh karena Allah Ta'ala. Ya, maka di saat mereka sulit, mereka sebutkan amal soleh itu. Ya, dan mereka berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah mengeluarkan mereka dari kesulitan, ya, dengan ya, amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Dan ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, tawassul pada Allah Ta'ala dengan doa orang yang soleh tapi yang masih hidup. Bukan orang yang telah mati. Orang yang sudah mati itu didoakan. Bukan diminta doanya. Ya, ini harus kita pahami. Orang yang telah meninggal, siapapun orangnya, itu didoakan. Kita mendoakan mereka, ya. Bukan kita meminta doa dari mereka, ya. Karena mereka telah wafat. Kalaupun mereka dengar ya apa yang kita ucapkan, tapi mereka tidak bisa menjawab. Tidak bisa memperkenankan, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walau sami'u mastajabu lakum." Kalaupun mereka mendengar apa yang kamu mohon, yang kamu ucapkan, maka mereka tidak bisa memperkenankan permohonan kalian. Mastajabu lakum. Ya, ini jelas dalam Al-Qur'anul Karim surat Fatir ayat yang ke-13, ya. Walau sami'u ya mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar apa yang kamu ucapkan, yang kamu keluhkan, yang kamu mengadu di kuburan itu, dan mereka tidak bisa menjawab, ya. Tidak bisa memperkenankan apa yang kalian mohon, ya. Apa yang kalian keluhkan. Ya, maka ya, doa orang soleh yang masih hidup. Ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Contohnya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang beliau itu dikucilkan oleh saudara-saudara beliau karena hasad dan dengki. Beliau dibuang dalam sebuah sumur. Ya. Tapi Allah menghendaki kemuliaan bagi Yusuf alaihissalam. Ya. Sehingga pada akhirnya Yusuf menjadi penguasa Mesir. Itu singkat ceritanya. Ya, menjadi salah satu menteri, di antara menteri-menteri yang mengatur perekonomian Mesir. Dan saudara-saudaranya itu datang kepada Yusuf alaihissalam. Dan mereka tidak tahu bahwa ini adalah Yusuf. Dan Nabi Yusuf kemudian ya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menahan saudaranya, ya saudara kandungnya, ya yaitu Bu Bunyamin, ya dengan alasan bahwa telah mereka dapati ya sebuah bejana, ya istana itu ada di dalam karung atau di dalam tempatnya saudaranya itu, maka dia ditahan, ya. Kemudian Yusuf memberitahukan pada saudaranya bahwa aku ini saudaramu, kamu tidak usah khawatir, kata Yusuf pada saudaranya. Kemudian orang saudara-saudara dia yang lain ibu itu pergi, mereka pulang kembali ke ayah mereka Nabi Ya'qub alaihissalam, ya. Kemudian mereka beritahukan bahwa saudara kami pun ditahan, dituduh dia itu mencuri dan kami tidak tahu, kata mereka, ya. Maka Nabi Ya'qub kemudian ya sudah mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya ya mereka semuanya datang ke Mesir. Ya, Nabi Ya'qub dan putra-putranya itu datang ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, mereka tahu bahwa itu Yusuf terakhirnya. Lalu mereka ya mengatakan pada Yusuf, apa kamu ini Yusuf? Ya, kata dia, iya, aku ini Yusuf. Ya, kemudian Nabi Yusuf suruh mereka untuk mengambil orang tuanya, yaitu Nabi Ya'qub agar datang ke Mesir. Ya, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf itu merasa bersalah, merasa berdosa bahwa mereka telah berbuat kezaliman kepada Yusuf. Ketika itu Yusuf dimasukkan dalam sumur. Kemudian dipungut oleh para musafir. Dibawa ke Mesir, dijual dengan harga yang murah, ya. Tapi kemudian yang membeli Nabi Yusuf itu mengangkat dia seperti seorang anak. Dipelihara dengan baik, tinggal di rumahnya, ya. Nah, jadi sampai pada akhirnya kesimpulannya bahwa mereka ya putra-putra Nabi Ya'qub, saudara-saudara Nabi Yusuf itu menyesali perbuatan mereka yang telah menzalimi saudara mereka yaitu Yusuf. Maka mereka minta kepada ayah mereka Nabi Ya'qub yang masih hidup ketika itu. Qalu ya abana, kata mereka, anak-anak yang tadi telah berbuat keburukan kepada Nabi Yusuf, mereka mengatakan kepada ayah mereka, ya qalu ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohon ampun pada Allah akan dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sungguh kami adalah orang-orang yang telah berbuat kesalahan, telah berbuat dosa, ya, terhadap saudara kami yaitu Yusuf. Qal, kata Nabi Ya'qub alaihissalam, kata ayah mereka, saufa astaghfiru lakum, ya, aku pasti akan mohon ampun kepada Allah untuk kalian, ya. Ya, aku akan mohon ampun kepada Tuhanku untuk kalian. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-98. Ya. Jadi doa atau orang-orang yang masih hidup minta kepada seorang yang soleh untuk mendoakan mereka, yaitu putra-putra Nabi Ya'qub meminta pada ayah mereka Nabi Ya'qub alaihissalam untuk berdoa pada Allah Ta'ala, memohon ampun pada Allah untuk mereka atas kezaliman yang mereka telah lakukan terhadap saudara mereka yaitu Yusuf. Nah, ini hal yang dibolehkan, tawassul dengan doanya orang yang masih hidup, ya. Apalagi kalau seorang mengetahui tentang dirinya, ya mungkin banyak dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah, banyak hal-hal yang dia melanggar. Ketika dia kena musibah misalnya, ya, dia datang pada seorang yang masih hidup, orang yang dianggapnya soleh orang ini, ya, Pak, tolong doakan saya, ya, saya ini terkena musibah, doakan saya karena saya dalam keadaan kesulitan. Ya, itu tidak mengapa, ya, minta doa dari orang yang soleh yang masih hidup, ya, bukan yang sudah mati, ya. Sebagaimana saya katakan tadi, yang telah meninggal itu didoakan, ya, ya, yang telah meninggal didoakan, bukan minta doa dari mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi itu tiga macam tawassul. Kemudian bahwa hadis ini atau kisah tiga orang dalam perjalanan mereka ini menunjukkan betapa pentingnya berdoa. Dan doa adalah silahul mu'min. Fisarra'i wadzarra. Doa adalah senjata orang mukmin baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman. Berdoalah kalian pada aku. Mohonlah kalian pada aku. Niscaya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Ya. Maka doa ini senjata ampuh seorang mukmin. Ya. Hendaknya kita selalu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Kemudian di antara perkataan mereka, tiga orang tadi itu, ya, yang mereka berdoa pada Allah Ta'ala, di dalam cuplikan doa mereka itu ada ucapan. Ya. Allahumma in kunta Allahumma ya. In kunta ta'lam. Ya, ya Allah, sesungguhnya ya. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan hal itu benar-benar karena Engkau, ya Allah. Ya, ini seakan-akan ya dipahami bahwa seakan-akan Allah tidak tahu. Padahal Allah maha mengetahui. Ya, lalu apa jawabannya? Ya, ketika mereka mengatakan, in kunta ta'lam, ya Allah, seandainya Engkau mengetahui ya bahwa ya, apa yang aku lakukan itu adalah benar-benar untuk Engkau, ya, maka lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Nah, ini maksudnya ketika mereka mengatakan, ya, seandainya Engkau mengetahui ya, ya apa yang kami lakukan itu benar-benar karena Engkau, ya Allah. Ini artinya mereka itu meragukan amal mereka. Artinya apakah amal kita yang diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Makanya mereka mengatakan, in kunta ta'lam. Ya. Karena bagi mereka belum jelas amal mereka ini diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Jadi itu maksudnya. Bukan berarti Allah tidak mengetahui. Allah zat yang maha mengetahui segala-galanya. Ya. Yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, Allah maha mengetahui. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha mengetahui segala galanya. Kemudian ketika mereka mengatakan, ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya aku melakukan perbuatan itu, ya, benar-benar mengharapkan wajah-Mu. Nah, ini juga menjelaskan pada kita tentang itsbatul wajhi lillah. Ya, dan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah mempunyai wajah. Seperti apa wajah Allah? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, wajah Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya, ya. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan keagungan. Ya, Allah menyebutkan ya, bahwa Allah punya wajah. Tapi jangan disamakan dengan wajah ya, manusia. Ya. Karena ini Allah yang menginformasikan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah beriman kepada apa yang Allah informasikan kepada kita. Ya, dengan tidak membenturkan dengan akal kita, ya, kita beriman kepada sifat wajah ini bahwa Allah mempunyai wajah. Seperti apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, ya. Ya, kita tidak mengetahuinya. Ya, dan wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian bahwa kita juga dianjurkan ya untuk berdoa ya, kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan seorang mendapatkan ujian, hendaknya dia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan karena Allah, ya, dan bertawassul dan amal soleh yang pernah dia lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, ya, sehingga ya, dia bertawassul dengan amal solehnya, ya, dan minta kepada Allah agar Allah ya melepaskan dia dari kesulitan ya yang dihadapinya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah memuliakan orang itu, ya. Di dunia hidupnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang betul-betul berbakti pada kedua orang tuanya, maka Allah akan memberikan keberkahan padanya di dunia ini. Ya, apalagi di akhirat. Ya, bagi orang beriman, orang mukmin yang berbakti pada orang tuanya, pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, balasan yang berlipat ganda. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haknya orang tua. Jangan sampai kita remehkan. Ya. Karena mereka mempunyai kewajiban, kita mempunyai kewajiban terhadap mereka. Dan itu adalah hak mereka sebagai orang tua. Ya. Kita menghormati, memuliakan orang tua kita itu sepanjang tahun, sepanjang umur kita. Tidak sama dengan orang-orang barat. Ya, yang hanya setahun sekali ada hari ibu, ya, bagi mereka. Itu kufar barat seperti itu. Orang mukmin tidak. Dia sehari-hari dia hormati orang tuanya. Dia muliakan ibunya. Dia muliakan ayahnya. Dia berbakti kepada mereka. Itu Islam. Ya. Jangan tunggu satu tahun satu kali. Ya. Baru mengenal ibu mereka. Tidak. Ini Islam. Ya. Ajaran Allah dan Rasulnya. Bahkan orang tua adalah salah satu pintu-pintu surga yang terbaik. Ya, yaitu dengan berbakti, berkhidmat kepada orang kedua orang tua. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran lain yang diambil dari kisah yang kita dengar yaitu tentang kemuliaan atau fadilah, ya, keutamaan orang yang menjaga kehormatan dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menahan diri. Dia mengendalikan diri, ya. Apalagi setelah dia mampu untuk melakukan, tapi dia menahan dirinya, ya, untuk tidak melakukan yang dia mampu mengerjakannya itu dalam hal menjaga kehormatan dirinya, ya. Seorang mampu berzina, tapi dia tidak mau melakukan zina itu. Padahal dia mampu, fasilitas ada, ya, peluang ada, tapi dia tidak mau mengerjakannya, ya. Ini memiliki keutamaan yang besar, ya. Dan Nabi kita telah bersabda tentang orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan menggantikan dia yang terbaik, lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan, ya, sesuatu yang haram karena Allah, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Melainkan Allah akan menggantikan yang kamu tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, daripada apa yang kamu tinggalkan, ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Maka seorang meninggalkan yang haram karena Allah Ta'ala, Allah akan menggantikan dia dengan yang halal yang lebih baik dari yang haram yang dia tinggalkan itu. Allah gantikan. Dan kita harus yakin. Tidak boleh ragu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa orang yang bertobat dari perbuatan dosanya, maka Allah akan mengampuni. Ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ya, orang yang meninggalkan atau orang yang bertobat dari satu dosa itu, maka Allah mengampuni dosanya. Ya, makanya kata Nabi alaihi salat wasalam, At-ta'ibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa itu sama dengan orang yang tidak ada dosanya. Ya, kalau dia betul-betul sungguh-sungguh ikhlas karena Allah di dalam bertobat, maka Allah zat yang menerima taubat hamba-hambanya. Ya, Allah menerima taubat para hambanya yang bertobat dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keikhlasan seseorang kepada Allah ta'ala, ya, takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jujurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala min a'zami asbabin najat min fitnati syahwat. Ya, jadi ikhlas kepada Allah, takut kepada Allah, ya, jujur kepada Allah, ini adalah sebab yang utama, ya, sebab yang utama, ya, dapat menahan diri seseorang dari fitnah syahwat. Dari fitnah syahwat. Ya. Kita melihat wanita tadi, laki-laki tadi dalam kisah ini. Bagaimana dia telah mampu untuk, ya, melakukan zina dengan misanannya. Yang dalam keadaan butuh duit. Diberikan duit itu 120 dinar. Ya. Kemudian wanita itu ingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Maka dengan serta-merta dia tinggalkan perbuatan zina itu. Padahal sudah sangat mungkin dia melakukannya. Dia mampu melakukannya. Tapi karena diingatkan kepada Allah Ta'ala, maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan zina itu karena Allah. Ya. Kemudian pula kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dirayu oleh istri penguasa Mesir ketika itu. Ya. Dia berlindung pada Allah Ta'ala. Ma'adzallah, aku berlindung pada Allah. Ya. Ya, ini dari perbuatanmu itu. Ya. Dari ajakanmu itu. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-24. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami, ya, memalingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan dari perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlis. Ya, atau hamba kami yang terpilih. Karena dia takut pada Allah Ta'ala. Nabi Yusuf mengatakan pada wanita itu, ma'adzallah, aku berlindung pada Allah dari seruanmu itu. Dari ajakanmu ini untuk berzina. Aku berlindung pada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Dia tuanku, yakni suamimu itu tuanku. Dia telah berbuat baik pada aku. Dia menempatkan aku di tempat yang baik. Masa aku khianat pada dia? Ya. Masa aku khianat kepada suamimu yang telah berbuat baik pada aku? Jadi takut pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Ta'ala, jujur pada Allah Ta'ala, ini adalah penghalang-penghalang dari, ya, ajakan dan seruan syahwat. Ya. Jadi ajakan dan seruan syahwat, ya, yang menggebu dalam diri seseorang. Kalau dia jujur pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Ta'ala, ikhlas pada Allah Ta'ala, maka Allah akan menyelamatkan dia dari godaan syahwat tersebut. Kemudian sebagai bukti kejujuran orang tadi yang dia memberikan 120 dinar kepada misanannya itu, ya, wanita cantik yang dia cinta pada wanita itu, ya, tapi dia beri, ya, menunjukkan kejujurannya, yaitu apa? Ucapannya, wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Dan aku tinggalkan emas-emas itu, dinar-dinar itu, ya, yang telah aku berikan padanya. Ini menunjukkan keikhlasannya. Ya. Dia tidak mengambil kembali 120 dinar yang dia berikan kepada wanita tersebut. Ya. Dia tinggalkan. Ya. Dia meninggalkan wanita itu karena Allah, dari berbuat zina dengan wanita itu, dan dia tinggalkan hartanya kepada wanita tersebut. Ini bukti bahwa dia itu jujur. Ya. Ikhlas di dalam dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dalam meninggalkan perbuatan si zina tersebut. Kemudian ketika dia memberikan pada wanita itu, ya, 120 dinar dan dia biarkan pada wanita itu 120 dinar tersebut, itu ada dua pahala yang didapatinya. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahim. Karena ini misalannya, ya, masih anak pamannya sendiri. Ya, makanya sedekah kepada keluarga itu mendapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, kalau sedekah pada orang lain itu hanya dapat satu pahala. Ya. Tapi kalau sedekah kepada keluarga, kaum kerabat yang ada hubungan darah dengan kita, ini adalah sedekah yang mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan yang kedua pahala silaturahim. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Memberikan sedekah pada orang miskin itu adalah sedekah. Was-shadaqatu 'ala dzirrahimi itsnatani. Sedangkan memberi sedekah kepada kerabat itu dua poinnya, dua pahalanya. Shadaqatun wasilatun. Sedekah dan silaturahim. Ini keutamaannya. Ya. Ketika memberi sedekah kepada kaum kerabat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menyewa. Sebagaimana orang yang ketiga, ya, yang dia mempekerjakan orang, ya, dengan memberikan upah. Ini namanya al-ijar, al-ijaroh. Dia sewa orang, kerjakan apa yang ingin dia kerjakannya, kemudian dia berikan upahnya. Ini boleh dalam Islam, ya. Kemudian juga memberikan pelajaran pada kita tentang orang yang menyewa ini tadi, dia betul-betul amanah, ya, sesuai dengan perjanjian. Buktinya, dari sekian orang yang dipekerjakannya, semua diberikan upah mereka. Kemudian ada satu orang yang tidak mengambil upahnya. Upahnya orang yang tidak mengambil upahnya itu dikembangkannya. Tetap dijaga, ya, tidak dimakan oleh dia. Tetap dipelihara, bahkan dikembangkannya, ya. Bahkan dikembangkannya. Itu orang dahulu seperti itu. Amanah mereka, ya. Ini keutamaan menjaga amanah. Dan keutamaan dia ketika dia menyerahkan semua, ya, hasil dari pengembangan upah orang itu semua diberikan. Orang itu menggiring semua binatang-binatang ternak itu. Tidak ada seekor pun dia berikan pada orang yang mengembangkannya. Ini menunjukkan kejujurannya. Karena dia betul-betul karena Allah dia lakukan hal tersebut. Dia tidak mengharap dari orang ini nanti mungkin dikasih sekawanan kambing atau sekawanan sapi atau sekawanan unta, tidak. Ya. Ketika orang itu mengambil seluruh hartanya, ya, dia dengan ikhlas dia melepaskan orang itu. Ya. Kalau kita kan minta komisi, mau aku sudah kembangkan hartamu ini, masa tidak ada apa-apanya? Masa tidak tahu kebaikan orang? Ya. Tapi orang ini dia ikhlas karena Allah. Ya. Ketika orang itu menggiring seluruh binatangnya dan harta bendanya, ya, tanpa seekor pun, sesuatu pun diberikan pada dia. Ya. Dia dengan ikhlas dia biarkan. Ya. Karena dia betul-betul melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam tentang amanah, addil amanata ila man i'tamanaka. Ya. Tunaikanlah amanah kepada orang yang percaya padamu. Wala takhun man khonaka. Dan jangan kamu khianat kepada orang yang berkhianat padamu. Ya, kalau ada orang berkhianat pada kita, jangan dibalas dengan khianat. Jangan. Ya. Jangan dibalas dengan khianat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian pelajaran lain yang diambil juga dari kisah yang kita dengar, ya, pada pertemuan yang lalu, yaitu kewajiban untuk memberikan hak manusia. Ya. Kewajiban untuk memberikan hak orang yang berhak, ya, dan tidak menunda-nunda. Ya. Sebagaimana kita melihat bahwa orang yang mempekerjakan lahannya kepada orang-orang yang diberi upah, itu semua orang-orang itu diberikan upah mereka. Ya. Ini wajib. Jangan sampai kita pekerjakan orang, ya, kemudian kita tidak memberikan upahnya. Sampai orang itu menagih. Ya, jangan. Ini perbuatan zalim namanya, zulum. Ya. Orang sudah keluarkan tenaganya, bekerja untuk kita, kemudian kita tidak berikan upahnya. Ini satu kezaliman. Ya. Satu kezaliman. Dan Islam melarang hal itu. Karena apa? Fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Alah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban memberikan upah kepada orang yang bekerja. Ya, bahkan Nabi SAW mengancam, ya, orang yang tidak memberikan upah kepada orang yang dipekerjakan dengan upah, tapi tidak diberikan upahnya, itu terancam menjadi orang yang melawan Rasulullah SAW nanti, di hari kiamat kelak. Ya. Bahkan kepada Allah Ta'ala, dari Nabi SAW beliau bersabda, Qalallahu, Allah Ta'ala berfirman, Thalathatun, ana khusmuhum yawmal qiyamah, ada tiga golongan manusia. Kata Allah Ta'ala, aku yang akan melawan mereka. Ya, di hari kiamat kelak. Yang pertama, rajulun a'ta bi tsumma ghadara. Seorang yang dia memberikan karena Allah, tapi kemudian dia khianat. Wa rajulun ba'a hurran fa akala tsamanahu. Yang kedua, orang yang dia menjual seorang yang merdeka, kemudian dia makan dari harta jualan orang tersebut. Ya, orang ini asalnya merdeka. Kemudian dijual jadi budak. Nah, kemudian dimakan dari hasil jual orang merdeka ini. Itu akan Allah akan melawannya di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran. Ya, dan seorang yang dia menyewa seseorang dengan upah untuk bekerja. Fastawfa minhu. Orang yang disewakan itu tadi mengerjakan tugasnya dengan baik. Semua tugas dikerjakan dengan baik. Ya, walam yu'ti ajrahu, namun tidak diberikan upahnya. Jadi orang yang tidak memberikan upah orang yang bekerja itu akan menjadi ancaman, ya, Allah akan menyidang orang ini dan Allah akan memutuskan apa putusan Allah pada orang tersebut. Ya. Ini tiga golongan manusia yang Allah akan melawan mereka di hari kiamat kelak. Kemudian berikutnya di antara pelajaran lain yang diambil dari kisah ini bahwa dianjurkan mengembangkan harta orang yang atau upah orang yang meninggalkan upahnya kepada kita. Ya, kita dianjurkan untuk mengembangkannya. Ini anjuran. Ya, kalau kita mampu mengerjakannya, kerjakanlah sebagaimana kisah dalam hadis ini, ya. Karena ini amal yang mulia. Seorang punya upah sedikit kemudian dikembangkan jadi banyak, jadi besar. Ya, kemudian orang itu datang kita berikan upahnya dia yang sudah dikembangkan, semua diberikan. Ya. Jadi ini salah satu di antara keutamaan, ya. Ya, maka dianjurkan seorang untuk kalau ada orang yang dia berikan upah tapi orang itu tidak mengambil upahnya, dianjurkan untuk dia mengembangkan upah tersebut. Ya. Ya minimal dia simpan amanah. Jangan dimakannya. Ya, karena kadang-kadang ada di antara manusia. Ada orang yang disewa, suruh kerja, kemudian tidak mengambil upahnya. Itu digelapkan upahnya. Na'udzubillah min dzalik. Digelapkan. Kalau orang itu datang dikatakan pada orang itu, oh sudah habis. Kamu dulu ketika kerja kok tidak mau langsung ngambil upahnya. Ya sudah, tidak ada lagi sekarang. Ini zulum termasuk. Termasuk kezaliman. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang karamatul awliya. Ya. Dalam kisah tiga orang ini, ada dalil karamatul awliya. Mereka ini orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Pintu gua terbuka karena doa mereka. Nah, ini karena kesolehan mereka dan karamah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi karamatul awliya itu ada dan betul, ya. Wali-wali ada yang, ya, apa, wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah itu ada yang diberikan karamah oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa hati-hati. Karena ada manusia-manusia yang tidak takut pada Allah Ta'ala. Ya. Perbuatan-perbuatan dan pertolongan syaitan, mereka katakan itu adalah karomah. Ya. Untuk mengelabui umat, mengelabui manusia, untuk mendapatkan harta dari manusia, untuk memakan harta manusia dan haram. Ya, dan membuat karomah-karomah buatan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita harus waspada. Orang yang diberikan karomah oleh Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Ya. Dan karomah itu pada setiap mukmin. Kalau Allah menghendaki, Allah berikan karomah tersebut. Bukan pada person-person tertentu. Bukan pada garis keturunan tertentu yang ada karomah. Tidak. Ya. Siapapun orang yang beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan karomah dari Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah berikan kepadanya karomah tersebut. Ya, maka hati-hati terhadap dongeng-dongeng, ya, yang kemudian dikesankan seakan-akan itu karomah, dan itu banyak, ya, para penipu-penipu, ya, yang ingin mendapatkan harta dari manusia, ingin makan dari harta manusia, mereka membuat cerita dongeng-dongeng, ya, seakan-akan itu karomah, padahal itu dongeng. Hati-hati, ya, waspada, ya, dan takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya akan membaca satu hadis, tapi penjelasannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, hadis yang berikutnya. An Abi Firas rajulin min aslama. Ini hadis yang kedua yang kita bahas atau ketiga. An Abi Firas rajulin, ya, min aslama, dari Abu Firas. Beliau ini seorang dari Bani Salimah, ya, atau dari kabilah Aslam. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluni amma syi'tum. Mintalah pada aku sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Fanada rajulun, maka ada seorang yang dia berteriak, ya, atau dia dengan mengangkat suaranya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, jadi ya, maaf, Rasulullah SAW mengatakan, saluni amma syi'tum, tanyalah pada aku apa saja yang kamu kehendaki. Silakan bertanya pada aku. Maka seorang dari Aslam, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apa sih Islam itu? Qal iqamus salati wa ita'uz zakah. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Qal, kemudian orang itu berkata, famal iman? Apakah iman itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, al-ikhlasu, iman itu adalah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya, iman itu adalah mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal, kemudian orang itu bertanya pertanyaan ketiga. Ya, famal yaqin? Apakah yang dimaksud dengan al-yaqin itu? Qal, at-tasdiqu bil qiyamati. Kata Nabi SAW, ya, al-yaqin itu adalah kamu beriman, percaya, membenarkan akan adanya hari kiamat. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, kewajiban bertanya kepada orang berilmu. Apalagi kalau kita tidak tahu, kita ini jahil, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada, in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi kita disuruh untuk bertanya, ya. ada hal yang kita tidak tahu, apalagi masalah-masalah agama, masalah akidah, masalah ibadah, ya. Apabila kita tidak mengetahui, maka bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa, ya, di antara rukun-rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Karena arkanul Islam ada lima. Ya, sholat dan zakat itu setelah dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita itu ikhlas dalam beriman kepada Allah, tidak munafik. Ya, betul-betul ikhlas kepada Allah dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan sampai seorang jadi orang munafik. Ya, di lisannya dia beriman, tapi dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Ya. Ini hal yang tidak dibenarkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Bagi yang ingin bertanya silakan. Aku qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi telah disampaikan di kesempatan pagi hari tentang bab keikhlasan bagian kedua yang telah kita simak bersama Ikhwatul Islam. Azanillahu wa iyyakum. Dan untuk berikutnya, masih ada waktu beberapa menit ke depan, kami akan ajak Anda semua untuk bersoal jawab kepada beliau. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di layanan telepon lokal 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertama dari telepon. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Baik, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari Abu Usman di Cibinong.
Baik, Abu Usman. Silakan Abu Usman.
Jadi gini, Pak Ustadz mau tanya. Tadi kan disebutkan bahwa ketika kita berdoa dengan ikhlas, Allah kan mengabulkan. Nah, apakah ganjaran yang sudah diberikan di dunia ini akan diberikan lagi nanti ketika kita di akhirat, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukran.
Afwan wa jazakallah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
Tentang pertanyaan dari Abu Usman ya di Cibinong. Ya, ketika kita berdoa pada Allah Ta'ala, kemudian Allah kabulkan permohonan kita. Ya, apakah nanti di akhirat dapat lagi? Ya. Pertama, yang harus kita pahami, yang menyuruh kita berdoa pada Allah adalah Allah Ta'ala sendiri. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepada aku, niscaya aku akan memperkenankan apa yang kalian mohon. Ya. Dan Allah itu maha kaya. Ya. Allah maha pemberi. Ya. Jadi ketika seorang berdoa pada Allah Ta'ala dan Allah berikan kepadanya, ya, itu bukan berarti hanya di dunia. Ya. Bukan berarti hanya diberikan di dunia. Di akhirat akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau di dunia diberikan, apalagi di akhirat. Ya, selama kita ikhlas, selama kita bertawakal, bergantung hanya pada Allah, ya, maka kita harus yakin, ya, bahwa Allah akan memberikan kita di dunia dan di akhirat. Ya, dan ini harus kita yakini. Ya. Kemudian ada doa juga yang terkadang Allah menunda, tidak langsung diberikan. Ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Allah tidak langsung berikan, tapi ditunda. Ada juga doa yang disimpan untuk di akhirat kelak. Nanti akan diberikan di akhirat kelak. Ya, jadi intinya bahwa kita tidak boleh ragu, ya, ketika kita berdoa, Allah berikan kita di dunia ini, ya, kita tetap, itu merupakan bagian, ya, dari karunia Allah kepada seorang yang berdoa, ya. Kalau dia berdoa di dunia, insya Allah di akhirat pun akan diberikan kepada orang tersebut yang lebih dari apa yang dia minta di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan demikian jawaban untuk Abu Usman. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
0218236543.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Sri di Jakarta Utara.
Ibu Sri, silakan Ibu Sri.
Maaf kalau keluar dari tema, Pak Ustaz. Ada adik saya, satu sekandung Pak Ustaz, tapi dia murtad. Ya kan? Udah bertahun-tahun kami, tetap aja masa dia masing-masing. Dia Pak, dia Nasrani, saya Islam. Tapi baru kali ini saya berani mengatakan, kapan deh kamu bersahadat lagi deh, ajak suami, ajak anak kamu deh. Hasilnya habis saya kayak gitu. Ini musuhi saya, Pak Ustaz. Tapi waktu orang itu saya bersama, nama saya, nggak mau disebut nama saya, titik-titik, gitu. Nggak mau disebut nama saya. Nah, jadi akhirnya dia musuhi saya, gitu intinya. Nah, sifat saya gimana? Padahal saya ingin dia selama, dia kira, Pak Ustaz, dia kafir. Saya ingin dia kembali menjadi musuhi. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Dan kami akan sampaikan pertanyaan beliau. Ustaz, beliau punya seorang adik yang beragama Nasrani. Kemudian beliau ingin mengajak ya, adiknya ke dalam Islam. Pada satu waktu beliau memberanikan diri untuk mengucapkan agar adiknya bersahadat, lalu mengajak keluarganya untuk bersahadat juga. Nah, akan tapi dapat respon dari adiknya, beliau akhirnya dimusuhi dan bahkan disebut dengan panggilan nama hanya titik-titik saja. Dan tujuan beliau, niat beliau adalah untuk supaya agar adiknya yang masih kafir ini bisa nanti selamat dari siksa api neraka. Lalu apa yang beliau lakukan dengan kondisi saat ini, yang dimana hubungan antara beliau dengan adiknya mengalami keretakan, Ustaz? Silakan Ustaz berikan nasihat.
Ya, memang pada hakikatnya kita harus yakin bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, dari upaya yang telah dilakukan oleh penanya ya agar adik menyeru agar kembali kepada Islam. Ini satu upaya yang baik ya. Insyaallah sudah dicatat di sisi Allah pahala Anda yang menyeru kepada kepada adiknya untuk kembali kepada Islam. Adapun kalau dia bersikap yang tidak sewajarnya dalam arti malah dimusuhi oleh dia, itu biarkan ya. Anda tetap terus berdoa, mohon pada Allah taala agar Allah membalik hatinya. Karena yang membolak-balik hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas Anda sudah melaksanakan satu kewajiban, ya satu tugas yang mulia, sudah menyampaikan dia, mengajak dia kepada untuk kembali kepada Islam, tapi dia toh tetap tidak mau bahkan memusuhi, itu urusan dia, ya. Tapi juga Anda tidak boleh putus asa, ya upayakan terus mohon pada Allah Taala dalam sholat malam, tahajud, dalam doa-doa, ya mohon pada Allah Taala agar Allah berikan petunjuk padanya, ya karena Allah yang membolak-balik hati manusia, ya. Ya, karena Allah yang bolak-balik hati manusia. Bisa jadi dia sekarang ya benci kepada Islam, tidak senang. Tapi suatu saat Allah membalik hatinya menjadi orang yang ingin kembali dan cinta kepada Islam. Kita tidak mengetahuinya. Jadi itu nasihat saya hanya itu. Anda sudah melakukan sesuatu yang baik. Ya. Ya, adapun dia menolak itu urusan dia. Ya. Tapi jangan putus asa. Tetap terus berdoa kepada Allah Ta'ala untuknya. Semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk padanya. Wallahu Ta'ala.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan jawaban pertanyaan dari Ibu yang bertanya tadi adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena memang waktu kita pun yang terbatas. Tentunya sebelum kami akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta pada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah perlu kita ketahui bahwa ilmu di dalam Islam ini sangat luas ya. Ada hal-hal yang pokok yang harus kita ketahui dan ada hal-hal yang fardu kifayah bagi kita untuk mengetahuinya. Tapi intinya bahwa hendaknya seorang terus belajar, ya, menuntut ilmu, ya. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena juga akan kembali, ya, dengan ketidakbermanfaatan tadi. Tapi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, terus bertanya, dan kita ini membahas tentang keikhlasan, tentang ilmu, ya, tentang iman, ya, dan seterusnya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita ini semoga, ya, menambah kekuatan iman kita, menambah wawasan ilmu kita, dan mendorong kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Ya, ini kesempatan beramal ya ketika di dunia ini. Kalau sudah meninggal ya tidak ada manfaatnya. Ya, jadi kesempatan untuk beramal itu di dunia. Ya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila mati seorang anak Adam maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, maka mari kita berupaya untuk terus meningkatkan atau belajar menambah ilmu kita dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan, dan mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang ikut andil dalam penyiaran ini. Semoga ini menjadi amal jariah juga bagi kita semuanya dan bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.